Romāns Velna kalva dvīņi ir apjomā plašākais un populārākais rakstnieka Egona Līva prozas darbs. Tajā uz Kurzemes zvejnieku ciemu sadzīves fona, risinātas cilvēku izdzīvošanas problēmas, otrā pasaules kara skarbajos apstākļos. Vējaraga zvejnieka Kaspara Velna kalva galvenās rūpes ir par to, lai gandrīz bezcerīgā situācijā izdzīvotu viņa nesen dzimušie un bez mātes palikušie dvīņi. Kad Kaspars uzzina, ka bērnu dzīvībai draud briesmas, viņš viens pats ir gatavs cīnīties bez maz ar visu pasauli, lai viņus glābtu un pasargātu. Kaspara turpmākā cīņa par dvīņu likteni samazglo romāna sižetiskos notikumus, ietekmē cilvēku savstarpējās attiecības, rada dramatiskas izvēles situācijas un izraisa ģimeniskus konfliktus, kuros atklājas nepiepildītas mīlestības, traģiskās sekas.